Dyna'r darlleniad o'r ail bymtheg ar bymtheg o Efengyl Luc. Deg dyn yn cael eu hihau o'r gwahanglwydd. Aeth Iesu ymlaen ar ei ffordd i Jerusalem a daeth at y ffin rhwng Galilea a Samaria. Wrth iddo fynd i mewn i ryw bentref, dyma ddeg dyn oedd yn dioddef o'r gwahanglwydd yn dod i'w gyfarfod. Dyma nhw'n sefyll draw ac yn gweiddi'n uchel arno o bell. Feistr, Iesu, wnei di'n helpu ni. Pan welodd Iesu nhw, dwedodd wrthyn nhw, ewch i ddangos eich hunain i'r offeiriad. Ac roedden nhw ar eu ffordd i wneud hynny, pam naeth y gwahanglwydd oedd ar eu cyrff, ddiflannu. Dyma un ohonyn nhw'n troi nôl pan welodd ei fod wedi iachau. Roedd yn gweiddi'n uchel, clod i Dduw, taflodd ei hun ar lawr o flaen Iesu a diolch iddo am yr hyn roedd wedi'i wneud. Gyda llaws Samariad oedd y dyn. Meddai Iesu, ro'n i'n meddwl mod i wedi iachau, deg o ddynion, ble mae'r naw arall. A'i dim ond y Samariad yma sy'n fodlon rhoi clod i Dduw. Yna dywedodd wrth y dyn, cod ar dy draed a dos adre. Am i ti gredu, rwy ti wedi deiachau.
Wel, diolch yn fawr, Alison, am darlleniad yna. Gadewch ni gyda'n gilydd i droi at Dduw mewn gair o weddi. Diolch ni i gyd weddio. O dirion dad, diolchwn i chi unwaith yn rhagor am y fraint ar ynfrydedd o gael dod ger dyfron di y prynhawn hwn. O arlwyddyn Dduw, i ni'n diolch i ti bod drws trigaredd ar agor heddi eto i dderbyn pobl fel ni ger dyfron di. I ni'n diolch i ti bod ti wedi mudithio ni gyda nerth a iechyd i ddod ynghyd. Diolch am roi awydd yn ein colynyn i ddod. Ac o arlwyddyn deheuad y prynhawn hwn yw cael cyfarfod gyda ti. I ni'n gweddio eto os gweli di fod yn dda. A mi'n ysbryd glân di i fod yn ein plith ni ac i siarad gyda ni. I ni'n diolch i ti arglwydd o Waelod Calon am y newyddion da sydd gyda ni i rannu. Arglwydd ni'n edrych ar y byd a'i bethau, ni'n troi'r newyddion arno ac i ni'n cael ein digaloni yn fawr arglwydd. Mae bron pob peth sydd ar y newyddion y dyddi hyn yn newyddion drwg, yn newyddion trist. Ond o arglwydd i ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi at air di a ni'n gallu cael newyddion da, y newyddion da, arglwydd sy'n byd i gymharu ar hyn sydd gyda ni yn dy air di. Arglwydd ni'n diolch i ti bod ti yn dy ras wedi darparu ar ein cyfer ni. Diolch i ti am y fraint o gael y Beibl yn ein llaeth ni'n hunain. Mae ar gael i ni ddarllen ei arglwydd. Ac i ni'n diolch i ti wrth gwrs am y gwaith mwy diweddar gyda garfon a'r tîm yn gwneud ei hun o'n rhwyddach i ni eto i'w ddilyn arwydd yn beibl.net. O arwydd cymell ni i byd o jyst cadw ei ar sylff arwydd i'w dad yn barchus. Helpa ni arwydd i'w dad i gymryd ei a'i ddarllen ei ac i gymryd arwydd i'w dad o'r hyn sy'n gyda ti i ddweud. I ni'n diolch i ti arwydd bod y air di yn newydd ac arwydd i'w dad i ni'n rhyfeddu gymaint wyt ti'n gallu dod ar rhywbeth newydd i ni yn gyson o rhywbeth felly ni wedi darllen o'r blaen ond eto gyd wyt ti'n siarad i ni trwyddo fe. Ac arwydd yna'n deheuad ni heddi yw bydd i ti'n siarad ni o'r newydd os gweli di fynd yn dda trwy dy air di. Ac o ddiw dad i ni'n diolch i ti am yr hyn sy'n gyda ti ar ein cyfer ni yn dda air di. Mae'n newyddion da fel o'n i'n dweud. Ac arwydd y newyddion da am dy fab di yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti bod y Beibl yn dangos i ni bod na ddiw mewn bodolaeth, bod y byd ddim wedi dod i fodolaeth drwy hap a damwain. I ni ddim yma oherwydd hap a damwain arwydd i'w dad, ond mae'n rhan o dy gynllun di, wyt ti wedi creu y byd hwn, wyt ti wedi creu bywyd, wyt ti wedi creu dynoliaeth, a mae gyda ti bwrpas ar ein cyfer ni. Arwydd i ni'n sylweddoli bod y bryd yn fyd syrthiedig, bod e'n hell a bod yn berffaith, am y rheswm bod y pobol wyt ti wedi creu dynoliaeth, wedi dewis mynd ffordd i hunain, wedi dewis gwrthryfela yn derbyn di, a chynlyniad hynny yw'r byd trist syrthiedig i ni ynddo, byd sydd yn llawn o greulondebau ac o atgasedd, ond eto I gyd, ar wyth wyt ti yno, wyt ti'n dal i'n caru ni. Diolch am y newyddion bod na ddiw felly sydd wedi'n creu ni a'n caru ni, ac wedi amlygu ei hun ym mherson yr arwydd Iesu. Os da ni'n pwslo weithiau wrth bod ni'n gweld pethau sy'n digwydd yn byd, yn y byd, a gofyn siwt I ni'w diw, I ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. I ni ddim yn edrych ar unrhyw berson arall. Ni ddim yn edrych ar yr eglwys. I ni'n edrych ar person dy fab di, yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd syllu arno fe, I ni'n gweld siwt I ni'w diw, wyt ti wedi amlygu dy hun I ni yn dy fab. A ni'n diolch I ti arglwydd amdano fe. I ni'n diolch I ti arglwydd i'w dad am ei gariad rhyfeddol e. Arglwydd hydnod o'r darn a ddarllenwyd jyst nawr, arglwydd ni'n gweld I gyd yn deimlad e, at bobl arglwydd i'w dad, oedd yn golygu dim byd I bobl eraill, bobl gwahanlwyfus, bobl oedd ddim yn cyfrio nhw, ond eto gyd mae'r arglwydd Iesu Grist a chynsyrn amdanyn nhw. Ac oedd i'w dad, I ni'n diolch di fod ti'n ddiw trwy dyfaf Iesu Grist sydd a chynsyrn amdano ni. Ac arwydd ni'n diolch I ti beth bynnag yw'n beichiau ni heddi. Ac arwydd yw dad, ti'n gwybod yn beichiau ni, ti'n gwybod beth sy'n poeni ni, ti'n gwybod beth sy'n ein calonnau ni a'n meddyliau ni arwydd. I ni ddim ond yn gweld yn gilydd, ond wyt ti'n nabod ni yn ein calonnau. Ac arwydd ni'n diolch I ti beth bynnag yw'r baich yn ein cario heddi. Diolch arwydd yw dad, mae'n wahoddiad I ni ddod â'n beichiau ger bron gorsedd gras a'i rhoi nhw I ti. Gan gredu dy fod ti'n ddiw sydd mwy nag abl I gwrdd gyda'n gofynion ni. Dyro ni'r ffydd I bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ac I brofi o'i ras ac o'i drigaredd tuag atom os gweli di fod yn dda. Ac o ddiw ein tad, I ni'n gweddio y prynhawn o'n eto dros ein byd arglwydd. Problem mawr ein gwlad a'n byd yw bod ni wedi troi'n cefn arna ti. Mae'r byd wedi ceisio mynd ffordd I hun ac fel cynlyniad mewn medu yr hyn medu hau. Ac arwydd yw da ni, I ni fel cenedl ac fel byd wedi dewis mynd ffyrdd ein hunain. Ac arwydd yw dad, mae hynny yn arwen I ddistryw. Ac o ddiw dad, I ni'n gweddio eto am I ti'n dras I drigarhau wrth ein byd syrthiedig ni. O'n ni'n gweddio bore marwydd dros y sefyllfa drist sydd yn bodoli yn Gaza. Ac eto arwydd I ni'n cyflwyno I ti y bobl triennus yno sy'n byw megis uffern ar y ddaear yr hyn maen nhw'n gwynebu. Arwydd I'n gweddio am I ti I ymyrru. Ni'n gweddio am ti dosturio a thrigarhau os gweli di bod yn dda. Ac arwydd yw dad I ddod a diwedd i'r casineb a'r rhyfela a'r dial. Trigarha hefyd oedd y rhai sydd wedi cael eu herigipio a'i teuluodd nhw arwydd a'r gofyn sydd arno nhw. O arwydd ni'n gweddio dy ofal dros dyn nhw os gweli di fod yn dda. Ac arwydd ni'n cofio hefyd am yr hyn sy'n digwydd yn Ukraine. Mae lle mas o'r newyddion peth nawr gyda hyn sy'n digwydd yn Gaza, ond mae'n reality. Mae yna fobl yno sy'n colli eu bywydau bob dydd mewn rhyfel gwbl, gwbl ddiangen. I ni'n gweddio arwydd i'w dad, fel nes di ymryd yn adeg y Beibl, adeg yr Hen Testament, ni'n gwybod bod ti di ymryd yn yr aifft adeg Pharo arwydd. I ni'n gwybod bod ti di ymryd adeg Nebuchadnezzar. Nes di dynnu'r dyn bach na lawr, nes bod e'n mynd allan I bori yn y diwedd. Arglwydd ni'n gweddio dylaw yn erbyn bobl balch y dyddiau hyn. Ni'n gweddio yn erbyn arglwydd yr hyn mae'r arlywydd cwtyn a'i lywodraeth yn neud. Arglwydd ni'n gweddio am I ti I hatal nhw. A'n gweddio yn ymgweld gweld heddwch a chyfiawnder eto yn dod. Arglwydd yw dad i'r byd megis yn Ukraine a'r dŵr'n canol a arglwydd a Sudan a gymaint o fannau eraill lle mae yna ddioddefent ac anghydfod a thrais. A rhyfel y dyddiau hyn. Dirion dad, I ni yn diolch I ti, mae ti sydd ddiw. Diolch ar ddiwedd y dydd, mae ti sydd ar gair olaf. Diolch bod ni'n gallu'r ymddiried yn y ti, achos wyt ti'n ddiw mor fawr. Ond eto gyd, arwydd yw dad, wyt ti'n barod I ymwneud gyda ni. Cofia arwydd yw dad am bobl hefyd yn ein cymdeithas ni. Arwydd yw mae'n anghenion, mae'n adlodi. Arwydd yw dad yn ein cymdeithas ni. Ac arwydd ni'n gweddio am I ti i'n helpu ni fel eglwys os gwelyd fan dda. Eglwys Crist y dyddi hyn I fod yn barod I ddangos dy gariad di i'r bobl o'n cwmpas ni. I ni'n gweddio dros yr eglwys hon a'i thystiolaeth. I ni'n diolch am ei thystiolaeth I dros nifer o blynyddoedd. I ni'n gweddio dros I gweinidog arwydd. Gweddio arwydd yw dad bydd wedi'n agos eto nhw nawr yn y gollir sydd gyda nhw fel y teulu. Ni'n gweddio bydd nhw'n profi dy heddwch a dy ddiddanwch di a dy nerth y dy gysur di. Ac arlwydd ni'n gweddio o dirion dad bydd wedi'n arwen yr eglwys hon eto i'r dyfodol ac yn rhoi goleini ac arweiniad ar y ffordd mlaen iddi. I ni'n gofyn hyn yn enw dyfab yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn wir, ni'n gweddio dros y ddinas hon, Prif Ddinas Cymru, ar eglwysi sydd yn dystiolaeth yma, ac yn wir ar draws hyd a lled ein gwlad, ein deheuad a'n gweddi arglwydd i bydd wedi eto yn dras yn trigarhau wrthyn ni fel cenedl, ac arglwydd eto os gweli dyfyn yn dda yn anfon dysbryd arglwydd i'w dad i fywio cai arglwydd i'w dad ein gwlad ni teg at y tu, o arglwydd deffro ni os gweli pan dda o'n rhwmgwsg, ac arglwydd i'w dad ni'n gweddio hynod heddi y bydd wedi'n rhoi eneinia dysbryd glan ar y cyhoeddi o dy air, hynod heddi arglwydd i'w dad, lle bynnag mae dy air di mynd ar led yn ei byrdau. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw dyfab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly arglwydd yn rhoi gofal yr oedfa hon i ti eto. Arglwydd gofyn i ti symud yn ein plith ni, dyn gofyn i ti siarad gyda ni, arglwydd ti'n gwybod yn anghenio ni, a ni'n gweddio arglwydd bydd wedi eto heno prynhawn mae'n cyffwrdd a'n colonnau ni er gogoniant a mawl i ti os gweli di fod yn dda. Plis cofio am bawb sy'n methu bod yma, lle bynnag ma' nhw arglwydd i'w dad yn hen, yn bythiedig, mewn cartrefi henoed, arglwydd i'w dad beth bynnag yw'r hamgylchiadau nhw, ni'n cyflwyno nhw i ti unwaith eto arglwydd. Gan wybod bod ti'n Dduw sy'n gallu bod yn agos ble bynnag i ni, cynorthwyo nhw gael y ffydd i droi eto ti ac i brofi o dy ras ti. Arglwydd i'n gofyn i ti felly unwaith eto, ni di yn dy drigaredd yn derbyn ni, nid achos bod ni'n ddigon da arglwydd, ond achos Iesu Grist, achos beth mae e di wneud, achos arglwydd i farwolaeth i'r troswn ni, arglwydd i'w dad, achos bod Iesu wedi dalu'r pris troswn ni, arglwydd i ni gallu sefyll yn hyderus gyda bron di heddi, yn ei haiddiant i'r. Plis derbyn ni yn haiddiant y fab, a maddau ni eto os gweli fan dda ein aml ddiffigion, ein beiau, ein pechodau yn derbyn, a bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ef, yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Mae'n siŵr bod rhai ohonoch chi'n nabod Nigel yn iawn, Nigel Davies. Roedd Nigel yn gweithio am blynyddoedd, 2 blynedd ar 15 dwi'n credu, i'r cyngor ysgolion Sul. Ac mae Nigel ers hynny wedi bod yn gweithio i fudiad o'r enw MIC. Gesio yma'n hywir bore yma, CIC ddes i bore yma, ond MIC ydi o, mudiad i ieuenctid Caerfyrddin ddes di? Cristnogol oedd o, neu ti. Mae Nigel wedi gwneud gwaith anhygoel ar hyd y blynyddoedd, a dyn ni'n diolch i fod wedi cytuno i ddod ato ni y Sul yma. Ac yn croesawu Sian i wraig hefyd yn y cefn yma efo Alice. Felly, ymddiheuriadau mawr, Nigel, bod ti wedi camu blaen heb i neb gael gwybod pwy oedd e ti. Mae'n drwy'r gynnau. Sut ymlaen i'n arwen ni.
Wel, hyfryd yw cael bod gyda chi heddi. Diolch yn fawr iawn am gwahoddiad. Bo chi wedi mentro i ofyn i rwy'n bach di nod o Sir Gar i ddod i'r ddinas fawr. A'n mae wedi bod yn fraint i gael bod gyda chi. O'n i'n mynd i ofyn i chi, a mae wedi bod yn gwmwyd y surprise nawr, dwi'n mynd i ofyn i chi, os na bethau sy'n hala ofon yn chi. Neu fel mae'r rhai'n gweud yn hala'r crips. Mae rhywbeth bach yn poeni pawb, maen nhw'n dweud. A mae'r rhan fwyaf o bobl, os ydyn nhw'n onest, ar rhyw fath o ffobia gyda nhw am rai pethau. Wel, yn ôl yr arbenigwyr yn y maes, mae yna wahanol bethau sy'n hala ofon ar lot o bobl. A beth dwi'n mynd i wneud nawr i ddechrau prynhawn yma, dwi'n mynd i restru chi yn ôl beth maen nhw'n ddweud yw'r 6 prif beth sy'n hala ofon, the top 6. Ac o'n i'n mynd i roi prawf yn o chi, a'n mynd i ofyn i chi beth oedd arachnophobia. Ond chi'n gwybod beth yw arachnophobia nawr, wrth bod chi'n edrych ar y sgrin. Dwi ddim yn mynd i ofyn i chi nawr faint o chi sydd ar arachnophobia arno chi, ond synnech chi faint o bobl sy'n ofn cyrynod arnyn nhw. Felly rhif 6 mae'n debyg o'r pethau sy'n hala ofon ar bobl yw arachnophobia. Rhif 5, a mae'n prawf yn o'ch chi nawr, rhif 5, aerophobia. Os unrhywun am ddyfalu beth yw aerophobia? da iawn chi, mae'r gair yn dweithio chi, ofn hedfan. Aerophobia. Rhif pedwar, yn ni'n defnyddio'r termyn yn fwy, claustrophobia. Beth yw claustrophobia? Ie, ddim yn hoffi bod mewn mannau cyfyng, mannau caeedig, fel lift. Rhif tri yw acrophobia. Acrophobia. Sorry, mae'n rhaid. Chi'n ni'n gweld signs yn sain clywed? Nage. Na, ddim ofyn mynd allan. Nage. Acrophobia yw ofn uchder. Rhif dau. Tanatphobia. Tanatphobia. Tanatphobia yw ofn marwolaeth. Rhif un. Mae'n debyg nawr y peth a draws y byd sy'n hala fwyaf o ofn ar bobl. Glossophobia. Glossophobia. Unrhyw syniad? Glossophobia yw yn syml ofn siarad yn gyhoeddus. Na'r prif un, meddyn nhw, tybeth troeddech chi'n teimlo yno, os yw rwy'n gweithio chi, eich tro chi yw wythnos nesaf yno te. Wythnos nesaf chi sydd, beth bynnag yw e, yn siarad neu wneud cymryd yr rhan yn gyhoeddus, siwr byddech chi'n teimlo. Wel, beth bynnag, dwi'm yn gwybod os i chi ymys y chwech peth na, na'r chwech pethau mae'n debyg, mwyaf amlwg a draws y byd sy'n hala ofon ar bobl, a glossophobia yw rhif un. Ond chi'n gwybod, tair mlynedd a hanner nôl newidodd y cyfan. A da ffobia newydd i fodolaeth. Ar draws y byd, a'r ffobia hynny oedd coronaffobia. Chi gyd yn gwybod beth yw coronaffobia? Ofn y coronavirus. A dwi'n siŵr bod y mwyafrif ohono yn gwybod rhywbeth am coronaffobia. Wel, adeg y Beibl, rhif un, y ffobia oedd yn yngwledydd dwyrain y canol, oedd yn hala fwyaf ofon ar bobl, oedd y cleddyd y gwahanglwydd. Hwna oedd y peth oedd yn hala ofon fwyaf ar bobl. A oedd yna reswm da am hynny, achos os byddai person yn dal y gwahanglwydd, yna byddai pob llawenydd a chysur yn diflannu o'i bywyd. Ac yn wath y dim, unwaith byddai person yn dal y gwahanglwydd, doedd fawr o beth am wellhad. A dyna sy'n gyda ni heddi yn ein darlleniad, sef hanes am Iesu yn cyfarfod a deg dyn oedd yn dioddef o'r gwahanglwydd. Ni'n mynd i edrych ar y hanes o dan tri pennawd. Ac efo'n helpu'r co, mae'r tri pennawd yn dechrau gyda'r llythyren T. Tostrwydd, trigaredd, tynged. Tostrwydd, trigaredd, tynged. Nawr ni ddechrau gyda tostrwydd trwy roi rhywfaint o gefndir i'r cleddyd ofnadw hwn. Roedd gwahanglwyddion adeg y Beibl yn bobl trist a thrienus. Ac er mwyn ceisio arbed lledaeniad y dolir, roedd yna reolau llym mewn bodolaeth, a oedd yn cyfyngu yn enfyd ar ei rhyddid. Y prif reol oedd yn rhaid i bob gwahanglwydd i fuddhau iddo oedd y rheol i hunan ynysu. Self-isolation. Le chi wedi clywed y term na ar flaen, wedwch? Ac nid hunan ynysu mewn stafell yn y cartref. Fel o'r rhaid i ni wneud, dwi'n gwybod faint o chi fydd mae'n anffodus a dal y feirws. O'n i'n meddwl bod fi wedi ysgoi e. Ond reit ar y diwedd, me ges i fe. Ges i ddim o fe'n wael, ni'n ddiolchgar am hynny, ond oedd rhaid i fi i hunan ynysu mewn stafell yn y tŷ, a fethau mlaen a mlaen a mlaen. Sian yn gweithio fi, wel, mae'n haitus am ddeg diwrnod, ac yn ni'n profi a profi gyfeithio fyddwn ni'n well, A fues i dros o 10 diwrnod yn gorfod bod mewn stafell arall. Ac o'n i'n teimlo, wel, oedd dim rhif ôl ar y dechrau, o'ch chi'n cael hen ddigon, o'ch chi'n syrffedi, o'ch chi'n eisiau cael cymysgu gyda phobl. Ond i'r gwahan flwyddion, oedd e'n lawer, lawer gwall. Nid ystafell arall yn y tŷ oedd iddyn nhw. O'r rhaid nhw adael y teulu yn gyfan gwbl. O'r rhaid nhw adael y gymdogaeth yn gyfan gwbl. A mynd i fyw tu allan i'r pentre. O'r rhaid nhw fyw mewn rhywle anghysbell. O'n nhw'n cael bod gyda bobl gwahan flwyddis eraill, ond dim gyda neb iach. A beth oedd yn teddu digwydd, o'n nhw'n byw gyda'i gilydd. Felly mewn ogof, fel colony. Ac os nhw'n mentro mas, hwyrach i gael bwyd, beth oedd yn digwydd, oedd y teulu yn aml iawn yn gadael bwyd oedd nhw ac yn camu bant. Ond nhw'n dod i nôl y bwyd ac yn y blaen o'r rhaid cadw pellter. Wel, amser y Covid, i chi'n cofio the 2 meter rule. Sym lot o ddarni, os e, o chi fod cadw 2 fedr wrth bobl eraill. Wel, i'r gwahan gleifion, oedd e'n 20 metr a mwy, oedd e'n lywer mwy o bellter ond nhw'n fod cadw bant. Doedd ddim hawl cael unrhyw gysylltiad gyda neb iach. A dim am rhyw 10 diwrnod oedd hwnna, oedd e'n life sentence. A mae'r enw Cymraeg gwahanglwydd yn esbonio da honno fe. Gwahanglwydd. Clwydd sy'n cadw bobl ar wahân. Gwahanglwydd. A iechyd oedd yn ymlygu ei hun ar y croen oedd y gwahanglwydd. Oedd yn effeithio ar y cymale gan achosi chwyddi, diffyg teimlad, a gydag amser byddai'r claf yn colli bysedd a bodiau traed. Roedd y dolur yn gallu'r effeithio ar bawb yn ddiwahân, y tlawd yn ogystal â'r cyfoethog. A sy'n rhyfedd felly bod bobl yn cael braw mawr pan oedd sôn am y gwahanglwydd. Mae un esboniad yn gosod e fel hyn. Leprosy was the scourge of the ancient world. Nothing evoked more fear, more dread, or more revulsion than the sight of these walking dead. That is what a leper was called, a walking dead person. Yn drist iawn, dioddef mewn unigrwydd am flynyddoedd, cyn marw byddai tynged y mwyafrif o wahan gleifion. Ac yn y cyd-destun yna felly, i ni'n dod at yr hanes am Iesu yn cyfarfod â 10 o wahan gleifion. Un peth sy'n amlwg ei angen yng ngwyneb y fath i o ddefent yw trigarydd. A dyna yw'r ail tip sy'n gyda ni o dan sylw prynhawma, trigarydd. Lyc yn unig sy'n cofnodi ni ar hanes am Iesu yn cyfarfod gyda 10 o wahanglwyddion. Mae'n ddigon posib bod rhain yn byw mewn coloni gyda'i gilydd. A wedyn pan o'n nhw'n mynd mas yn byddu'r lle, o'n nhw'n mynd mas gyda'i gilydd, ond bod yn ofalus iawn o gadw pellter wrth bob un iach. Roedd Iesu yn ôlig ar ei ffordd i mewn i bentref ar yr arfordir rhwng Galilea a Samaria, pan glywodd leisiau yn galw ei enw o ddell. Iesu, feistr trigarhawr, mae lleisiau yn galw allan arno fe. Ac yno, yn sefyll, cryn bellter oddi wrtho, o 10 o wahangleifion. Sy'n unrhyw awgrym bod nhw wedi cwrdd gyda Iesu o'r blaen, felly gallwn ddim ond tybio bod nhw wedi clywed amdano fe, ac am rai o'r gwirthiau rhyfedd oedd e wedi cyflawni. Chi'n gweld oedd y bobl hyn yn desbryd. Ac o'n nhw'n yn teimlo os oedd gan Iesu'r gallu iachau, roedden nhw yn awyddus ei fod yn iachau nhw. O'n nhw siŵr o fod wedi clywed am rhai pethau rhyfedd oedd Iesu wedi'i wneud. A maen nhw siŵr bod yn siarad ei gilydd, wel, mae sôn amdano fe wedi helpu pobl, o ddim gwella iddyn nhw, tybed gallu wneud rhywbeth i ni. A maen nhw'n galw arno fe o bellter. Er bod dim meddyg yn y wlad allai helpu nhw, galw ar Iesu wnaethon nhw. Nodwyr amlwg o Iesu yn ôl yr Efengylau yw bod yn berson llawn cariad a thrigaredd. Mae un cydymdeimlo gyda'r treiniad hyn ac mae'n ymateb i'w hangen. Ond mae'r geiriau mae Iesu'n ddweud yn swnio braidd yn nodi ni heddi. Mae'n ateb nhw ewch i'ch dangos eich hunain i offeiriad. Nawr bydden ni'n disgwyl iddo o bosib i ddweud gweddi ar eich rhan. Neu i orchymyn yr gwahanrwydd i'w gadael. Ond yn lle hynny mae'n dweud wrthynt am fynd a dangos eich hunain i offeiriad neu offeiriad. Wel, er mwyn deall y rheswm pam ddywedodd Iesu hyn, mae'n rhaid i ni fynd nôl i'r Hen Testament ac i lyfr Leviticus. Achos yn llyfr Leviticus, mae'n reole sy'n perthyn i wahangleifion. Ac un o'r pethau sy'n cael ei orchymyn yw bod rhaid i wahanglwydd, os oedd e'n tybio fod wedi gwella, ddangos ei hun ger bron o ffeiriad i gael achwiliad corfforol. Os oedd yr ffeiriad yn tybio ei fod wedi gwella, yna byddai'r cyfnod o hunan yn ysu drosto, a byddai'r gwahanlwydd yn cael mynd nôl at ei gatre ac at ei gynefin. Byddai bywyd o'r diwedd yn gallu dychwelyd i normal, ond yn dweud y gwir, prin iawn oedd yr adegau hynny. Felly, wrth bod Iesu'n dweud wrth y cleifion hyn am fynd i ddangos eu hunain i offeiriad, oedd e mwy neu lai yn dweud nhw bod nhw wedi i gwella. Yr unig beth oedd angen iddynt wneud nawr o ddod o hyd i offeiriad i dystio hynny a bydden nhw'n cael rhyw fath o dystysgrif i ddweud bod nhw wedi cael check-up a bod y check-up yn dangos bod nhw yn glir o'r gwahanglwydd. Wel, mae'r gwahangleifion yn i fi'n hau Iesu a nhw'n mynd ar ei ffordd i ddod o hyd i offeiriad. Ar y daith, gallwn ni ddim ond dychmygu nhw'n mynd, eu gweld yn archwilio eu cyrff wrth bod nhw'n mynd, edrych ar eu cyrff, ac yn sylweddoli, waw, mae'r gwahanglwydd ac arwyddion y gwahanglwydd wedi mynd. A maen nhw'n sylweddoli bod na wyrth wedi cymryd lle ar y daith wrth bod nhw'n mynd. A maen nhw yn mynd, gallwn i ddychmygu nhw'n mynd, yn gynt nag erioed. Oedd o'n nhw'n mynd yn hapus ac yn awchus nawr i ddod o hyd i offeiriad. Achos, wel, o'n nhw wedi cael ei achau. Hynny yw ar wahân i un ohonynt. Mae e mor ddiolchgar am yr hyn mae Iesu wedi gwneud iddo, mae'n penderfynu troi nôl. Yn edrych na'n mynd i at yr offeiriad, mae'n troi nôl. Achos oedd e, wel, chi'n gwybod, o'n i ddim ond dychmygu pan o'n nhw'n teimlo. Chymod wedi bod a salwch hwn, o'n nhw'n tybio o ddim gwella ar gael ydde fe. Wedi dod yn well, wel, oedd ei gorfoledd nhw yn llifo. Ond mae yn troi nôl. Mae am ddod o hyd Iesu, mae'n dod o hyd ydde fe. Mae dde moyn dweud diolch, mae'n syrthio wrth ei draed, a mae'n diolch i Dduw gyda llef uchel. Ac yna, fe gawn y punchline gan Luc yr awdur. A mae Luc yn dweud, cwbl bach o eiriau, e, mae'n arwydd o cael iawn, mae'n dweud, a Samariad oedd e. Gyda llaw, mae'n dweud, Samariad oedd yr un a droiodd yn ôl. Roedd yna hen eluniau yn bodoli rhwng yr Iddewon a'r Samariad. A fel arfer, byddwn nhw ddim hyd yn oed yn siarad a'i gilydd. Ac yn y bôn, dadl gryfyddol oedd gyda nhw, yn gwahanu nhw gyda syniadau gwahanol am gyda'r Iddewon a'r Samariad am Dduw a'r ffordd gwir o'i oddoli. Ond mae'r Samariad hwn yn rhoi pob rhagfar tu cefn, a mae'n syrthio o flaen Iesu yr Iddew mewn addoliad. Mae'n dangos gwir gariad a gwerthfawrogiad tuag at yr hwn sydd wedi trigarhau wrtho. A mae Iesu yn mynegi siom. Nad oedd yr Iddewon yn eu plith nhw. Hynny yw, y bobl hynny oedd â chefndir am Dduw wedi gwneud unrhyw ymdrech i ddiolch am gael iachad. Mae bron yn sicr bod y colony hyn yn cynnwys Iddewon a Samariad. Oedd y tostrwydd oedd yn bodoli yn gyffredin gyda nhw wedi torri lawr y barriers i gyd ac oedd nhw'n cyd fyw gyda'i gilydd. Dyn ni ddim yn gwybod faint o gyfartaledd o Iddewon a Samariad, ond mae'r bron yn sicr bod na Iddewon yn eu plith nhw. A mae Iesu mynegi siom bod y bobl byddai fe'n disgwyl fod wedi dod i ddweud diolch, bod nhw ddim wedi, ond bod y Samariad hwn wedi dod. Mae Iesu'n gweud, o'n i lanhawyd y deg. Ble mae'r naw? A'r estron hwn yn unig a gafod i ddychwelyd ac i roi gogoniad i Dduw. Ni'n gallu clywed y siom yng ngeiriau Iesu. Mae dim ond un allan o ddeg nath yr ymdrech i ddweud diolch. A dyna chi beth digwylydd yw bod yn anniolchgar. Gair bach yw diolch, ond mae'n gallu golygu siwt gymaint. Chi'n cofio'r adeg pan oedd y Covid yn llydaenu trwy'r wlad. Mor ddiolchgar oedd pawb i'r NHS a gweithwyr allweddol eraill nath fentro eu bywydau er ein mwyni. A chi'n cofio oedd bobl mewn mas o'i tai ar yw amser arbennig ac yn curo dwylo i ddweud diolch. Fi'n siŵr bod wedi digwydd mewn un yn y ddinas nifer o ddiweithiau. Bobl yn ddiolchgar i'r NHS am y gwaith o'n nhw'n wneud ar adeg hyn. Ond ble mae Dyw yn bod, mor hawdd i'w derbyn o'i ryddion a'i ddeoni bob dydd. Ond bod e'n bryn neud i o cymryd bendithio'n Dyw yn ganiatawol. Yn ei lyfr Geiriau Ffydd, cyfrol un, mae John Trahan, sy'n wynidog yn Llwynhendig er Llanelli, me yn adrodd stori am wynidog yn Ne Cymru, oedd yn pregethu yn yr awyr agored. Am rwy'n y dod lan ato fe, mewn argyfwng, oedd na salwch arbennig gydag e. A mae'n dod ag eid gwynidog a gweud bod e am help Dyw, mae'n erbyn arno fe am gael help Dyw. A mae'r gwynidog wedyn yn gweddio gydag e. A mae'r dyn yn dod yn well. Nawr dwi ddim yn gwybod oedd wedi dod yn well yn syth neu dros gyfnod amser. Ond mae'r dyn beth bynnag yn gwella o beth bynnag oedd yn ei boeni fe ar y pryd. Mae amser yn mynd heibio. A mae'r gwynidog a'r dyn yn digwydd taro ar draws ei gilydd unwaith eto. A mae'r gwynidog yn ei nabod e, yn ei gyfarch e, ac yn gofyn ddwy, wel, ddai dy weld i, siwr wyt ti? A mae'n ateb y gwynidog yn gweud, tip top, fi'n well, fi'n iach y dydy hyn. O, da iawn, meddai'r gwynidog, gweithio nawr te, ble wyt ti'n addoli? A mae'r ateb yn dod o fe, o, dwi ddim yn addoli yn unman. Chi'n gweld, pan oedd e mewn cyfynder, oedd eisiau Dyw yno fe. Ond pan oedd popeth yn iawn, oedd ddim amser i Dyw gydag e mwyach. A dyna i chi yn natur ddynol ar ei gweithaf. A dyna'n union beth sy'n gyda ni'n mynd yn yr hanes hwn o efengi lyc. Pethau'n mynd y chwydd, mae eisiau Dyw. Pan bod pethau'n dda, dim lle i Dyw. Ond mae un o'r 10 gwahanlwyd yn dychwelyd i ddweud diolch. A mae hyn yn arweni at y trydydd ty, a'r ty olaf, sef tynged. Mae Iesu'n dweud wrth y Samariad, dos ar dy hint, dy ffydd sydd wedi dy iachau. Mae tynged y Samariad trienus hwn yn newid yn llwyr o'r foment honno mlaen. Bydd bywyd byth yr un peth ydde fe ar ôl hyn. Nid yn unig cafodd iachad o'r gwahanrwydd a'r hawl i fyw bywyd normal unwaith eto, ond trwy ei ffydd yn Iesu Grist, gaeth hi berthynas iawn gyda Dyw. Beth felly sy'n gan yr hanes hwn i ddweud wrtho ni heddi? Efe dim ond hanes bach diddorol yw e? Neu mae rhywbeth gyda'i ddweithio ni? Wel, dwi'n credu bod Dyw yn dal i siarad yn ni trwy'r ysgrythyr. Beth allwn ni gymryd o'r oedfa hon ar gyfer fory ar wythnosau sy'n dilyn? Wel, dwi am nodi dau beth yn arbennig. Yn gyntaf ac yn fwyaf amlwg, byddwn yn barod a'n diolch. Yn diolch i Dyw am ei fendithion bob dydd, a hefyd i'r bobl o'n cwmpas ni. Os oes rhywun yn neud cymwynas gyda ni, os oes rhywun yn dangos caredigrwydd, os oes rhywun yn rhoi rhodd, y lleia gallwn ni wneud yw mynegu diolch. Pan o'n i'n blentyn ac yn derbyn anreg ar ben blwydd neu Nadolig, os nag o'n i'n gweld y person oedd wedi rhoi'r anreg, hynny yw lle mae rhywun yn byw bant wedi hala rhyw anreg, beth felly, oedd yn rieni yn mynnu mod i'n ysgrifennu potolythyr. Oedd ddim text neu e-bost yn beth felly i gael, oedd rhai sgrifennu potolythyr. O, o'n i'n flin fel plentyn, o'n i ddim moyn neud ei o gwbl, o'n i'n meddwl bod dad a mam yn reit sad, chi'n bod, bod nhw'n hala fi ysgrifennu llythyr fel hyn. Ond o'n i'n goffod neud e, ond ddisges i go gloi, beth nes i chi'n gweld, sgrifennu sy'n llythyr a cadw sy'n gopi. A wedyn, oedd y person yr ahalaf, Andre Gobant, oedd e'n cael yr un llythyr bob blwyddyn yn dweud diolch. O'n i'n flin oedd y rhieni ar y pryd, ond erbyn hyn, dwi'n edrych nôl, a dwi'n diolch iddyn nhw, bod nhw wedi dysgu fi yn ifanc y pwysigrwydd o ddweud diolch, a'r egwyddor o ddweud diolch os oedd rhywun yn wneud rhywbeth caredig drosoch chi. A mae'r egwyddor llawer mwy i ni i ddiolch i Dduw, a'r benfithio ni'n cael wrth o be yn gyson bob dydd i beidio cymryd nhw yn ganiatawr. Mae Paul yn ei lythyr cynta at y Thessaloniaid penod 5 ac adnod 18 yn dweud ym mhob dim rhowch ddiolch oherwydd hyn yw ewyllus Dduw. Yr ail beth gallwn ni gymryd o'r hanes hwn yw y cydymdeimlad yna oedd gyda Iesu, y cydymdeimlad a'r cariad yna oedd yn eiddo iddo fe. Llwn ni ddim yn darllen yr hanes heb bod ni'n cael ein taro gyda gen. Nath e wrando cri pobl oedd mewn angen. Pobl o'r cymdeithas wedi anwybyddu'n llwyr. Chymod, a oedd y bobl hyn yn cyfri dim mewn cymdeithas. O'n nhw wedi gallfod gadael i cymunedau ac o'n nhw, wel, o'n nhw jyst yn bodoli ar ben eu hunain ac oedd cymdeithas o'n nhw'n golygu dim fy nhw. A chi'n gwybod, oedd Iesu Grist a diddordeb yn fy nhw. A mae Iesu Grist yn dal i wrando cri pobl sy'n galw ar ei enw heddi. Mae'r awdur at yr Hebreaid yn atgoffa ni bod Iesu Grist yr un ddoe heddiw ac yn dra gywir, dyw e ddim wedi newid. Efallai bod ni ddim yn dioddef o'r gwahanlwydd a diolch am hynny, ynddo fe. Ond yn ôl y Beibl, i ni gyd yn dioddef o salwch sydd mewn un ystyr hyd yn oed yn wath na'r gwahanlwydd. Yw beth yw hwnnw, meddwl chi? Wel, mae yna ddiffyg neu nam yn ddwfon o ddim mewn i ni sy'n peri yn bod yn gwiro bant o ddi ar ffordd ac ewyllus Dduw. Gai gymryd eglureb mas o fyd chwaraeon. Un o'r pethau dwi wrth fy modd yn gwneud yw chwarae bows. Dwi ddim yn gwybod os ydych chi'n gyfarwydd ar gêm, ond i'n gweld wrth ddod bod ca bows wyle lawr yn agos. Beth bynnag. Beth bynnag am hynny. Nawr, ond os ydych chi'n gwybod unrhyw beth am y gêm bowls, mae pêl bowls yn wahanol i bob math arall o beli. Ar yr wyneb, mae'n edrych yn ddigon normal. Byddech chi'n cidio mewn pêl bowls, byddech chi'n lle gweld bod y bêl yn, wel, edrych fel unrhyw bêl arall, ynddo fe. Ond y gwir yw i bod i wedi gwneud gyda gwiriad neu bias un ochr. Ac fel cynlyniad, mae'n amhosibl i ddi deithio yn syth. Nawr, se pêl bowls da fi mynd nawr, a bod i'n seddi yma, a bod fi'n rowlo'r pêl bowls lawr y canol mynd, byddai'n amhosib i fi gael ei fynd yn syth. Mae'r bêl wedi gwneud gyda gwiriad, a mae'r bêl yn troi un ochr. Achos bod y bias yna wedi gwneud yn ddim, mae yna bias yn ddim, a mae'n troi fel bwa. Mae'r Beibl yn dweithio ni bod yr un peth yn wir amdano ni. Mae'r Beibl yn dweud bod ni wedi cael ein gwneud gyda gwiriad neu nam yn ein cymeriad ni. Mae'r salmydd yn ei osod fel hyn, y gwir ydy, ces i fy ngeni yn bechadur. Hynny yw, mae yna deheddiad naturiol yn ni i fynd yn erbyn y wyllus Dduw. Mae Dduw yn gweud, ydyn ni'n mynd ffyrin, a'r teheddiad naturiol i ni wedi fynd fyna. Mae'n naturiol ynddo ni. Dyw dilyn ffordd yr arglwy ddim yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol i bobl. A gweud gwir beth sy'n naturiol yw mynd yn erbyn ffordd yr arglwy. A mae'r ysgrythir yn esbonio ni bod e fel clefi tu fewn ni wedi cael ein creu gyda'r bias. Mae'r apostol Paul ei hun yn cyfaddau hyn yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid. Dyma beth mae Paul yn ddweud. Dwi'n gwybod yn iawn pa mor ddrwg yr ydw i y tu mewn. Dwi eisiau byw'n dda, ond dwi'n methu. Hynny yw, yr apostol Paul o bawb, mi'n cyfaddu. Dwi'n trio byw'n dda, ond yn aml iawn dwi'n methu. Pam bod rhywun fel Paul yn methu? Wel, yn syml iawn, am fod e hefyd yn dioddef o'r broblem yma, o'r broblem pechod tu fewn. Mae'r can enwog Frank Sinatra yn wir yn danon ni gyd. Chi'n gwybod beth canodd Frank Sinatra yn dweud? I did it my way. Yn hytrach na God's way. A mae hwnna'n wir am danon ni gyd. Byddai'r rhan fwyaf o bobl byddai'n clywed hwn heddi yn gweud, so what? Well, ok, sain berffeth. Ond pwy ots i? Pwy ots bod fi'n gwirio? Wel, yn ôl y Beibl, mae yna ots mawr. Mae'r Beibl yn dweud ni bod pechod yn ein gwahanu ni wrth Dduw. Mae'n gwahanu ni wrth Dduw yn y byd hwn ac yn y byd addawn. Os gobeith felly, sy'n ni'n gorffen yr oedfa fyna nawr, na oedfa drisbydd ein dyfe. Ond, ystyr y gair efengil yw newyddion da, a'r newyddion da sy'n gyda'n y Beibl, os gobeith, os, ma'n obeith. Wel, beth yw'r gobeith? Wel, mae modd cael gwared o'r salwch marwol hwn. Siwt, yn union yr un ffordd a'r Samariad. Beth nath y Samariad? Nath e droi at Iesu Grist. Roedd gyda'r Samariad ddim byd i gynnig. Oedd e neb jyst cardotin tlawd a sal, ond mae'n allu droi at Iesu. Roedd ei ffydd yn llwyr yn Iesu a chlywodd y geiriau ddeth newid ei dynged dos ar dy hint, dy ffydd sydd wedi dy iachau. Ac o'n i'n cardotwyr tlawd a sal i ni hefyd, os i'n onest, ger bron Dduw, a sydd mewn angen am ei drigaredd e. A'r newyddion da yw fod e wedi dangos trigaredd tuag atom trwy anfon ei fab Iesu Grist i'r byd i farw yn ei lle. Cafodd Iesu ddim o'i gosbi am ei feie ei hun, achos oedd dim beie gydag e. Pan ath Iesu Grist i'r groes, fe ath e nid achos unrhyw reswm arall, dim o unrhyw feie ei hunan, ond fe ath e troswm ni ac yn ein lle ni i dalu'r prish am ein dyled ni. A be dalodd i'r ddyled yn llawn yn ein lle ni. A mae freichiau fe ar agor heddi i achau o glefyd pechod pwy bynnag sy'n troi ato fe. Ond synwch, mae rhaid troi ato fe. Mae rhaid ymateb yn bersonol iddo. Fel oedd rhaid i'r gwahanlwy fe wneud, o rhaid fe ymateb yn bersonol iddo fe. Mae rhaid ymateb yn bersonol i Iesu a derbyn ei gynnig o fyddeian rhad. Dyw e ddim yn digwydd yn automatic. Dyw y ffaith bod Iesu wedi marw ar y groes dros bobl y byd ddim yn golygu bod hwnna'n effeithiol y mywydau pobl es bod nhw'n ymateb yn bersonol iddo fe. Chi'n cofio pan ddath y newyddion mas gynta fod na frechlyn ar gael fydde'n help mawr i wrthsefyll y feirws corona. Dwi'n cofio ar y newyddion a rai cyn yn cael y bigad gynta. Chi'n cofio'r person gynta i gael y pigad i wrthsefyll y feirws. Oedd na ryddhad yn mynd ar draws y wlad yn meddwl, wel tybed, odi hwn yn mynd i fod yn help nawr i gael ni mas o'r caethiwyd y Covid. Ond oedd y brechlyn ohono hun werth dim. Gellir canmol gwaith y gwyddonwyr, gellir credu bod yn ddatblygiad gwych fyddai'n dod yn normalrwydd i fywyd. Ond hyd nes ein bod ni yn derbyn y brechlyn ein hunain a estyn ein braich a caniatau i'r brechlyn i gael ei roi yn o'n ni oedd e'n gwneud i'n byd. Dyma gwell a weid, edrych ar y botel fach yn a gweud, waw, ond oedd nhw'n glefer heddi. Meddyliwch mae'r gwyddonwyr mewn cyn lleiad o amser wedi dod nhw hyd i frechlyn sy'n mynd i fod yn help i'w sefyll y Covid. Gallech chi ddweud na trwy'r dydd a edrych arno fe, ond hyd nes bod chi'n derbyn eich hunan, oedd e'n cyfrif dim. Yn yr un modd, gallwn ni gredu bod Iesu Grist yn berson arbennig iawn. Gallwn ni ganmol Iesu faint ni eisiau. Gallwn ni gredu llawer o bethau amdano fe, gallwn ni fod mor gryfyddol a ni'n dymuno. Hyd nes bod ni yn ei dderbyn ein bersonol a'i gynnig o fyddeiant, dyw ei aberth ar y groes yn cyfrif dim. Mae clefyd pechod yn aros yno. Gai ofyn i chi, beth amdano chi heddi? Ydych chi fel y Samariad gwahan glwyfus wedi gofyn iddo i drigarhau wrtho chi? Ydych chi wedi gofyn iddo i'ch iachau yn llwyr o glefyd marwol pechod, sef y clefyd all neb eich barod chi honno ar wahân i'r Iesu? Os nad ych chi, gaich hannog chi alw arno heno cyn mynd i gysgu gan geisio ei drigaredd fel nath y Samariad. Ond os i chi wedi rhoi ffydd ynddo ac wedi profi ei ras yn eich bywyd, peidiwch y bod fel y naw gwahanlwydd nath anghofio diolch. Dewch eto bob dydd i ddiolch am ei ddaioni ac yn bennaf oll am ei abeth drud ar y groes yn eich lle chi. A rhannwch y newyddion gydag eraill sydd eto heb glywed neu heb ymateb iddo. I grynhoi felly, cofiwch am y tri ty. Chi'n cofio beth oedd y tri ty nawr? Yn gyntaf oll, tostrwydd. I ni gyd fel gwahanglwyfion yn bobl sâl. Gallwn ni ddim gwella'n hunain. Yr ail ty, trigariaeth. Mae Iesu'n dal i drigarhau wrtho ac yn cynnig i ni fyddeian rhad am ein holl bechodau. Dim rhai, ein holl bechodau. A'r trydydd ty, tynged. Mae'n barod i newid ein tynged a rhoi i ni iechyd yn lle salwch, bywyd yn lle marwoliaeth, achubiaeth yn lle colledigaeth. Ac o'n i diw hynny yn reswm i lawenhau a diolch i Dduw. Fel dywed yr ymynydd, diolchwn iddo byth am gofio llwch y llawr. Er gogoniant i'w enw. Amen.